Radio Okapi. Okapi. Na bokuse batoleka koto zomi na motoba, zomi na sambo, bazwami na bokono bwa pulupulu to kolera o ekolo Kongo. Kati na bango ezali na kama minei na tuku motoba na ba na mwambe basili kokufa emonisi UNICEF. Dialogue politique kobanda lobi na site ya Uya awa na Kinshasa, motambu si lisolo edem kojo aepsaki yango na sango na biso, bokoyo kampe baye baboy kokota na lisolo na mpe UDFS kip. Kibasa eye lobite dialogue ezali mpona kobongola mobeko likondite. Tokosukisa na sango etali moi grec Alexandros Stoupis na Moïse Katumbi. Lobi wana na Kinshasa, Alexandros Stoupis asololaki na bapanzi sango na likambo ya ndako azali kowela na Katumbi na Lubumbashi. Mbote na bino banso ekolo Kongo ezwami na bokono bwa pulupulu ya mai to kolera batangi bakoni koto zomi na motoba na kama mitano na mibale kati na bango kama minei na tuku, na zomi na motoba na minei basili kokufa emonisi UNICEF. Bokono boye bozalaka mingi kala na monyele mo ekolo kasi lelo bokomi zinga zinga ebale ya Kongo. Frank Abey mokambi misala mitali mai pe bopeto na UNICEF ayanolaki na mituna Jean-Pierre Elali ikoko amotunaki.
Il y a évidemment plusieurs facteurs.
Bokono bomonani mingi penza ndakisa obituka manye mapechopo paiwa pie bale Congo et l'équipe komi awa au ouest baimboka bazali komata pe kokita ezali na balobi mbisi ba masua pe balenière mibembo ya baimboka ezali lisusu ongambo ya ekolo ekaboli ndelo na Congo démocratique mikolomi ye ongambo ya bangi au centre afrique omongala ubangi eye kutana kana ekolo Congo. Epidemie ya kolera mongali kuna yango esalite tozo amana bokono boye boko palangana na lombangu penza obasen ya ebale Kongo. Lelo tozali kobundisa bokono oba mboka ipai wapi bokono bozwami sika boye. Tozali pena eteni etali bokaboli sango pambate soki likamboli komi tosengeli na lombangu toyeba lolenge nini ekomi pe eteni etali kopesa eyano na likamboliye.
UNICEF emonisi te misolo misengeli mpona misala ya bobundisi bokonobona ezali ya milioni zomi na mibale ya dolali mpona kobakisa. Eteni moko ya bayi Kongo bafandi na bapaya to diaspora baboyi kokota na lisolo ya dialogue likofungwa malobi na Kinshasa bango bamoni te lisolo yango lizali na bato banso te engebene na mobeko mokano mwa resolution 2277 ya conseil ya sécurité ya ONU lisusu lokola eteni mosusu ya opposition ezali libanda. Abraham Lwakabwanga moko ya bayi diaspora bana alimbolaki makanisi mabango lelo na Kinshasa azali na elobeli agent Désiré Kanyama.
Biso bandeko na bino ya diaspora touti bangbok ebele caractère na biso yakoki ezali toyaki ya poto kota dialogue toconstate ke dialogue wana lolenge ezali kokende bato nyonso baza na kati na yango te biso toyei na makanisi ete tokokotaka dialogue na bandeko na biso baza na Congo tokozwaka solution oyo ekomema biso na respect ya constitution oyo ekosala ete calendrier electoral emonani bapresidentielle batie calendrier le 19 décembre élection esalema mese nanga ye toyebise élection ezaka moko tokenda ngo ndenge nini fiche eza ndenge nini tobongisi eske mbongo mindele wakopesa ubiye matata ponya zana batie mbomo na libenga tosela mwuma tukweba nini likambo ukende shukwa mama na likambo ue tindi biso baye tubienga mi diaspora tuzi mokano ete dialogo yo ya logi ya le premier tukokota te peto bakisi communauté internationale eye baete lolenge mingi bakotite tozali kubanga ete resulta eloko wane kuzala ya puna na mwuma oyo basa loe sengeli pwete Kongo ekwela na maboko ya makamo mabete ya kaote.
Ntoma Jean-Bertrand Ewanga azwi mokano ya kolongwa na ebonga na ye ya kalaka mokonzi ya parti ya UNC. Lobi omisoma bapandisango Jean-Bertrand Ewanga aebisite atike ebonga eye na kotalaka nzela eye parti ya Vital Kamerhe ekamati mpona kokende na lisolo ya dialogue eye ekomona na te ezali mobulu. Nzoka nde Ewanga amonisite atikali bo moi parti lokola basusu mpe moko ya bakeli balingomba yango ya UNC. Union pour la Nation Congolaise. Boye bate kombo ya Ewanga ezalaki na kasa ya bayi UNC basengelaki kokende na lisolo elongo na Vital Kamerhe. Tolanda ndimbola ya ye Jean-Bertrand Ewanga na elobeli ya Askenzibia Taero.
Ngai honorable Wanga lelo na dwi mukano munene ete na longwi secrétaire général ya INC. Pona nini? Pona kotaki na comité préparatoire na monique kuna misale ezali na ndenge ya muburu. Elo kwa malamu ekobimate. Soki batinga tembe bakomona. Po ete majorité azana majorité munene. Kota délégué azana mususu na kati ya opposition, ba mususu na société civile, ba mususu ya ye moko, puis ba pesi oyo ba bengi facilitateur. Adwi pe na ye kota 25 soko sali sommation opposition ya keikuna e komona malamute. E puis ba oyo ya opposition ba ye na dialogue wana comme ya société civile e bele ba tindami na ba parti na bangote bazali o bazali ko benga ba débaucher pe boye ba se ba débaucher o ba koti kuna ya MLC ya IDPS ba ko bimisa eloko malamute yango wananga na edisaki ba kondi ya parti na bisote to landandera oyo te pe lokwa ba yokakite na boye te na jwa na mokonji na ngai Vital Kamerhe na souhaiter bonne chance na nzela o bango badwi. Mais ngai na kutika la se membre simple ya parti pe loko tolingi seke kine ya namboka po otoboy bitumba mikakatanga.
Soki baili solo ya dialogue politique ba pesi motuya na mobeko likonzi bokutani boye bokozala na mikakatano te wana emonisaki Albert Moleka mokambi molandi ya parti ya UDPS Kibasa. Albert Moleka ayebisite likambo ya motuya na lisololi na lizali ya bolengeli maponomi na botosi taka ya mobeko likonzi ya ekolo mpona ye lisololi lizali mpona kosala mobeko mosusu te. Toyoka Albert Moleka na elobeli ya Jacques Yves Molima.
Je crois il dépend tout d'abord de la volonté.
Na bansite ezali engebene na posa ya bayi politiki bonso. Posa ekolandana na botosi mobeko likonzi. Engi koloba soki bayi Congo démocratique bonso bayi bakozala o masolo batosi mobeko likonzi na bansite nkokoso ekozala te. Biso bonso toyebi ntina ya masolo mana ezali koluka koyeba likambo lya mokonzi wa ekolo Joseph Kabila. Ata bayi majorité bayebi malamu te ntina ya masolo ezali bolengeli maponomima mokonzi wa ekolo kolandana na mobeko likonzi. Tosimba te kati ya mikano mikamata maki na lisanga lya bolengeli masolo ezali na botosi mobeko likonzi mpe bokokisi mokano 2023-2027 kasi masolo makoki kobongola mobeko likonzi te.
Ongambo na ye motambwisi lisolo edem kojo ayebisi te lisolo likobanda lobi mwa mosala minei na site ya Union Africaine na wana Kinshasa. Lobi akutanaki na bayi opposition bazalaki na comité préparatoire na mpe bantoma babikolo bya bapaya na bosenga bwa bayi opposition boye Jean-Lucien Busa akundolaki motambwisi lisolo ayanoli na kolikia te bosenga bona bokozwa biano na lisolo to mpe sima ya lisolo. Toyoka edem kojo na ilobeli ya Jeff Ngoy.
Oui, je crois que le décor.
Na base ete maso matiri kubongisama misala mikobanda mwa mosala minei na site ya OUA. Bongo bokosala nini na mayeba banda politique basengi. Tokosala maso mpe tokolemba te tokosala yango kino tokokongisa bosenga nyonso yango ezwa liano yambo na tango mpe ata na sima ya masolo. Nazali kosepela na komona ete mingi ya misala na sala kina bokutu kasi na bokasi epa ya bakonzi ba ekolo Congo. Ebo timbuma nazibo pikiliki bwa kokende oboso na mai nazali kosala na mwa kokoso tokokende na basolo pambati bosenga mingi bosili kozwa biyano mpe tokokoba kopesa biyano na tango ya masolo mpo eye etikali eswa mpe biyano
pour que le reste des préalables soit également dissipé.
Toko yipisa tentoma ya Union Européenne na wana Congo asengi na batobanso kokende na lisolo ntoma Jean-Michel Dumont akomi lelo na suka ya mosala mwaye awa na Congo akutanaki na bapandisango asenga kimpe na mbula matadi kokoba na kobimisa bayi politiki bazwami na boloko. Mpona kosukisa tozali na sango ya Itali Alexandros Stupis na Moise Katumbi lobi wana na Kinshasa. Alexandros Stupis asalaki lisolo na bapandisango na likambo ya ndako ya libota na ye na Lubumbashi alobite likambo yango liko kaki kosila bopete na bopete utakala yambo ya kobakisa te ezali likambo ya politiki te. Mpona basambeli ba ye Moïse Katumbi bobele na sango eye politike ingeli na likambolie uta sanza ya yambo mobuko tomi bale na zomi na mitano eleko bayi bokengi bakangaki batonie Jean-Claude Muyambo na Kinshasa Nzokande likambolie lisila kala Georges Kapiamba mo amonisite bayi bokengi balukaki kokabolela ba kasa ya sango likambolie na Lubumbashi bande ko balandi nde wana tosuki na sango na biso apoko a lelo botika la malamu
Okapi.